რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველი სიუჟეტი შეეხება რუსთავი ორს, მის თანამშრომლებს გადაეცემათ საქართველოს აქციების საკონტროლო პაკეტი.
ვასერის 51%, რომელიც თავად კოლექტივმა ახსენა, ფრიო სამართლიანია. სხვა შემთხვევაში პირადად მე ამ შეთავაზების ასრულ ხდების ფორმალობა უნდა იყოს.
მოსახლეობა დღეს გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს ევროკავშირის ერთი დიდი პროექტი, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა.
მოქალაქეები უკვე ჩართული ამ არასამთავრობო საქმიანობაში და ახალგაზრდები განსაკუთრებულად უკვე გააქტიურდნენ ახალგაზრდები იმ საქმიანობაში, რასაც სამოქალაქო საქმიანობას ვეწოდებთ.
ასე გიამბობთ, როგორ მიმდინარეობს კამპანია სახელწოდებით კონსტიტუცია. ყველასია გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც. მოგვიანებით გაგაცნობთ მოსაზრებებს, რომლებიც გააჩნია ერთ ტიბეტელ ბერს, რომელიც ჩემი კოლეგა შეხვდა თბილისში და სულ ბოლოს კი მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგვიდგენთ ხოლმე მისი წამყვანი.
ძალიან მომეწონა, როცა გავიგე აი ეს იაპონური სახელწოდება, მაგასი ფუნჩს მიდევნებული, ფუნჩს მიყოლებული. ანუ ეს არის ჩანაწერები, რომელიც მოდის აი პირდაპირ უშუალო და უფიქრებლად და არის ძალიან სუბიექტური.
ესეა ჩვენი თემა პრაღის სტუდიიდან, გასულ სოფიერ რუხაძე უთხრობა. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის წილის 91%-ის მფლობელები ლევან და გია ყარმანიშვილები მზადყოფნას გამოთქვამენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ტელეკომპანია საქართველოს აქციების საკონტროლო პაკეტი 51% რუსთავი ორის თანამშრომლებს გადასცენ. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც რუსთავი ორმა უარით უპასუხა ძმების შეთავაზებას ტელეკომპანიის 40%-ის კოლექტივისთვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ და შეაგება შემხვედრი ინიციატივა, რომელიც სწორედ საკონტროლო პაკეტის გადაცემას ითვალისწინებდა იმისთვის, რათა კომპანიის მართვაში კოლექტივის ჩართვას ფიქტიური სახე არ ჰქონდეს და ვითარების რეალურად შეცვლას ემსახურებოდეს. ძმები ყარმანიშვილები ადასტურებენ, რომ ისინი თანახმა არიან ტელეკომპანიის მართვა მთლიანად კოლექტივის ხელში გადავიდეს. მედია ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ ტელევიზიას რეალური სარედაქციო დამოუკიდებლობის შანსები გამოუჩნდა. მონაწილეს ის მოუსმინეთ.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის აქციების 91%-ის მფლობელებმა ლევან და გია ყარამანიშვილებმა რუსთავი ორის თანამშრომლებს წილების ღიად და სამართლიანად გადანაწილების შესახებ კონსულტაციების დაწყება 23 მარტს შესთავაზეს. განცხადებაში, რომელიც მათ ფეისბუქის საშუალებით გაავრცელეს, ნათქვამია, რომ ზადარიან ტელეკომპანიის კოლექტივს უსასყიდლოდ გადასცენ წილის 40%, რომელიც დაყადაღებულია, მაგრამ ზადარიან ხელშეკრულებები გაფორმდეს ახლავე იმ პირობით, რომ ძალაში ყადაღის მოხსნისთანავე შევიდეს. თავის მხრივ შეთავაზებაზე რუსთავი ორის თანამშრომლების უარის პირველი მიზეზი, რომ მელიც საპასუხო ბრიფინგზე ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ დაასახელა, ემყარებოდა იმას, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით შეთავაზება წარმოადგენს ფიქციას. წილების გადანაწილებას ესაჭიროება ყველა მეწილის, მათ შორის 9%-ის წილის მეწილის ნინო ნიჟარაძის თანხმობა, რაც ნიკა გვარამიას თანახმად არ არსებობს. შექმნილ ვითარებაში კი რუსთავი ორის მართვაში კოლექტივის რეალურად ჩართვის გარანტიების უზრუნველყოფას ნიკა გვარამიას თანახმად ყველაზე უკეთ თანამშრომლებისთვის ტელეკომპანია საქართველოს საკონტროლო პაკეტის გადაცემა მოემსახურებოდა. ძმები ყარამანიშვილების წინადადების საპასუხო ინიციატივის დასაბუთებისას შესაბამისად ნიკა გვარამიამ რამდენიმე გარემოებას გაუსვა ხაზი, მათ შორის შემდეგს.
შეფუსო ტელეკომპანია საქართველოს არ არის დაყადაღებული, მის გასხვისებას არ ჭირდება მესამე პირთა თანხმობა და ის ფლობს რუსთავი ორის საკონტროლო პაკეტს. მისი კოლექტივისთვის გადმოცემით, არამხოლოდ ჩვენი ტელეკომპანიის, არამედ ქართული მედიის ისტორიაში პირველად მაუწყებლის მესაკუთრე ები გახდებიან თავად მისი თანამშრომლები მათ მიერ საამისო ჩერჩეული და უფლებამოსილი პირების მეშვეობით. მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია აგრეთვე აღვნიშნოთ, რომ ამგვარი ნაბიჯის გადადგმით ასევე დასრულდება არაჯანსაღი და ხშირ შემთხვევაში სრულიად უსაფუძვლო სპეკულაციები რუსთავი ორის პარტიულ ან სხვაგვარ აფილიაციებთან დაკავშირებით.
მიმართა ძმებ ყარამანიშვილებს რუსთავი ორის თანამშრომელთა უმრავლესობის სახელი ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, თუმცა ამ ორმხრივი შეთავაზებას ზებების ის ნაწილი, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი ორის 40%-იანი წილის კომპანიის თანამშრომელთათვის უფასოდ გადაცემას გულისხმობდა, გაუგებარი აღმოჩნდა ქიბერხალვაშის ადვოკატისთვის პაატა სალიასთვის. რაც შეეხება რუსთავი ორის კოლექტივის საპასუხო შეთავაზებას ტელეკომპანია საქართველოს საკუთრების წილის 41%-ის საკონტროლო პაკეტის მიღების შესახებ, პაატა სალია ამბობს.
ეს რა თქმა უნდა შეიძლება განხორციელდეს, ანუ მიიღოს კოლექტივმა პარამანიშვილებისაგან ტელეკომპანია საქართველოს წილი, რომელიც თავის მხრივ ფლობს რუსთავიორში, სამართლებრივად ამის განხორციელება შესაძლებელია და აქ ჩვენ არანაირი ინტერესი არ აქვს, ასე ვთქვათ, ვინაიდან ისევე როგორც არამანიშვილები ტელეკომპანია საქართველოს იმედი გვაქვს ეს არ იქნება რეგისტრირებული საჯაროებში და მათთან სხვათ იქნება რეგისტრირებული ხალვაში. ამდენად იმ კომპანიაში, რომელსაც სხვა შეიძლება არ ჰქონდეს რუსთავიორის წილები რეგისტრირებული წილის გადაცემაც, მე ვფიქრობ მაინც და მაინც არ არის ასე ვთქვათ სწორი, მაგრამ ნუ ეგ მათი გადასაწყვეტია და ჩვენ ამაში ვერ ჩავერე.
აღნიშნავს პაატა სალია, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანის აზრით კი რუსთავიორის გარშემო განვითარებული ეს უკანასკნელი პროცესი თავისთავად უპრეცედენტოა. იგი ვერ იხსენებს სხვა შემთხვევას ქართულ მედიაში, როდესაც მფლობელს კოლექტივისთვის ქონების ნაწილის გადაცემა შეეთავაზებინოს. რაც შეეხება ამ შეთავაზებების შინაარს, ზვია დევდარიანი ფიქრობს, რომ სწორი იყო პოზიცია, რომელიც რუსთავიორის თანამშრომლებმა აირჩიეს.
თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ ტიპის ქმედება მაგმა უნდა გამოიწვიოს, თუნდაც იგივე ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობა ამ კონტექსტში თუ გამოიხილავთ, მაშინ ალბათ მათ უნდა ქონდეთ იმ მოცულობის პაკეტი, რომ შეეძლოთ მოახდინონ ამ სარედაქციო პოლიტიკის გარანტირება. ასე რომ 51%, რომელიც თავად კოლექტივმა ახსენა, ვთქვი, სამართლიანია. სხვა შემთხვევაში პირადად მე ამ შეთავაზების არსებულ ხდებ, ის ფორმალობა არ უნდა იყოს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცენტების დასახელებებში იქით აქეთ ითქვას, რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი.
ზვია დევდარიანი ამბობს, რომ თუ ბიზნესმენ ყარამანიშვილებს რუსთავიორის თანამშრომლებისთვის ქონების შეთავაზებით მართლაც ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკის თავისუფლების უზრუნველყოფა სურთდა, პროცენტული გადანაწილებაც სწორედ ამ მიზანს მოემსახურება, პროცესი დადებითად უნდა შეფასდეს. სხვა მხრივ კი მოვლენების განვითარებას უნდა დაველოდოთ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Right. I did. Yeah, used to treat my mattress like the ATM. Yeah, bun on my nine, that my favorite scent. Yeah, can't forget the cushion, I'm talking OG. Yeah, rest in peace to Pop, he was an OG. Oh yeah, 285, I had that pack on me. I cannot forget, I had that strap on me. Yo, rest in peace to my nigga, dog. True. All we ever wanna do is ball. That was the easy part. We playing that Weezy hard. We sit in the kitchen late. We trying to make an escape. Trying to make me a meal. So I'ma keep me a plate. I told Shawty to leave. So I'ma keep me a rake. So I'ma keep me a rake. My jewelry look like a lake. Today I'm in the Maybach. And that car came with some drapes. You know I look like a safe. I put you back in your place. I look you right in your face. Sing to your bitch like I'm Drake. Yeah.
Good drink. Good. Big nuts.
Big nuts.
Good drunk.
True.
I put a phone on rock.
Lean.
Yeah. Dropped off. No hot thoughts.
No.
12 try to put me over. Pink slip to the car. She said that my leg is a disface. Put that dick in a real case. Webs out with the can't take. Diamonds clear like Bombay. Take your babies, no Harambe. Play with keys like Dr. Dre. 3K like Andre. Dear girl, call her come.
Trunk in the front, well check this out, my top in the trunk. Yeah, play with my money, then check this out, your pop in the trunk. $3 million a month, but I just did 3 years on a bump. Oh, you in a slump, I'm headed to Oakland like Kevin Durant. What is your point? Square with the stamp for Kevin Durant. Lay on my trout, play with my cap and I knock off your hat. I'm taking the cheese and killing the rest. Gucci bet call me the cat with the rat. I'm swerving, but I'm in back of the bag. I'm Persian, man, I got hope for my rat. I'm serving, I pay the bird for that. He nervous, ain't got no word for that. He heard him on all of his purses back. He missing his cereal with Percocet. She perfect, and she got perky wrist. I just want some of that turkey neck. Trap of the year, I'm from Boulder Crest. You snitch of the year, cause you told the best.
Good drink. Good. Big nuts.
Big nuts.
Good drink.
ქვენ ჩვენ რადიო თავისუფლებას 1 საათიან პროგრამას მას პრაგ სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება და წარმოგიდგენთ შემდგომ სიუჟეტს. თბილისში გამართა პრეზენტაცია ევროკავშირის ახალი პროექტისა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა ჰქვია მას. და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას, გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, გაზარდოს მათი ანგარიშვალდებულება მოქალაქეების მიმართ. პროექტი 2020 წლამდე გაგრძელდება და მისი საერთო ბიუჯეტია 5 მილიონი ევრო. მას ახლა გაგაცნობთ ნინო ხარაძე.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი უვალდებულებების შესრულების ფონზე სამოქალაქო საზოგადოების ანგარიშვალდებულების და ზოგადად მისი მნიშვნელობის გაზრდა ეს არის მთავარი მიზეზიც და მიზანიც ევროკავშირის ახალი პროექტისაა, რომლის პრეზენტაციაც 24 მარტს ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო ცენტრში გამართა და რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ხელისუფლების დიპლომატიური მისიების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მედიისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პროექტის მენეჯერი დავით აფრასიძე ამბობს, სამოქალაქო სექტორის გაძლიერების გარდა პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია გარკვეული ტიპის კვლევითი საქმიანობის ჩატარება. 1. იმის გასარკვევად, თუ როგორი დამოკიდებულებაა სამოქალაქო სექტორის და მისი მუშაობის მიმართ საზოგადოებაში და მეორე მიმართულება ესაა სოციალური პასუხისმგებლობის გაზრდის საკითხი. ანუ კერძო სექტორის ჩართულობა და მონაწილეობა იმ საკითხების მოგვარებაში, რაც საზოგადოებას აწუხებს.
და ეს ინიციატივა გულისხმობს, მოდით ცოტა ესე ვთქვათ, არამხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების იმ ვიწრო გაგებას, რომ NGO-ები, არამედ გულისხმობს მთლიანად საზოგადოებას და აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი გაკეთდეს რეგიონებში, რაც შეიძლება მეტი გაკეთდეს იმის, რომ ნებისმიერ მოქალაქეები იყვნენ ჩართული ამ არასამთავრობო საქმიანობაში და ახალგაზრდები განსაკუთრებულად იყვნენ გააქტიურდნენ ახალგაზრდები იმ საქმიანობაში, რასაც ასე თქვა სამოქალაქო საქმიანობას ეძახით.
დავით აფრაზიძის თქმით, საქართველოში 90-იანი წლებიდან მოყოლებული დამკვიდრდა წარმოდგენა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება უდრის არასამთავრობო ორგანიზაციას და ამ პროექტის ერთ-ერთი მიზანი ამ ტოლობის გაქრობა. ამასთან მისი თქმით, აუცილებელია სამოქალაქო სექტორისა და ბიზნესის, ასევე სამოქალაქო და სამთავრობო სექტორ შორის თანამშრომლობის გაღრმავება. იმისათვის, რომ არასამთავრობო სექტორი მუდმივად დამოკიდებული არ იყოს საერთაშორისო დონორებზე და დაირღვეს ის წარმოდგენა, რომ სამოქალაქო სექტორს დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად სამთავრობო სექტორთან ფინანსური თანამშრომლობა არ სჭირდება.
გულახდილად ვთქვათ, რომ ევროკავშირიც სამთავრობო ორგანიზაცია, ისც არა არასამთავრობო და ამერიკის შეერთებულ შტატების USAID რო ეძახით. ბიუჯეტიდან მოდის ყველას გადასახდის გადამხდელის ფულია, ყველას ისევე უნდა მოვექცეთ, როგორც საკუთარ თანხას მოექცეოდით. და ყველას აქვს გარკვეული ეჯენდა, ყველა საკუთარ საკითხებს მიყვება. რაც შეეხება სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის ურთიერთობის პოზიტივს, ამაში ძალიან მარტივი პასუხი არსებობს, რომ არის სფეროები, სადაც სახელმწიფოს შეუძლია რესურსის დაზოგოს და ალტერნატიული ხედვაც მოიზიდოს, თუ ამ ყველაფერს თვითონ კი არ გააკეთებს, მაგალითად გარკვეულ საკითხებს შეისწავლის ალტერნატივების სახით საჯარო პოლიტიკის, არამედ გადაულოცავს არასამთავრობო სექტორს, რომელსაც აქვს ამისი გამოცდილება.
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის პროექტის პრეზენტაციის პარალელურად ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაცია. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერის ეკა დანელიას თქმით, დეკლარაცია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების თვითრეგულაციისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც მომავალში მოიაზრებს კონკრეტული მექანიზმების შექმნას ყოველი პრინციპის უკეთ დაცვისა და ორგანიზაციულ საქმიანობაში მისი ეფექტურად განხორციელებისთვის. მსგავსი პრაქტიკა უკვე არსებობს. 2016 წელს საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა დანერგეს მექანიზმი, რომელიც გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულების პრინციპს ეფუძნება. ეკა დანელიას თქმით, დეკლარაციაზე ხელმოწერა იქნება კარგი ილუსტრაცია იმისა, თუ რა ორიენტაციისა და დაფინანსების რა წყაროებით გეგმავს თავის საქმიანობას ესა თუ ის სამოქალაქო ორგანიზაცია.
ხშირად საუბარი არის აი პრორუსულ პროპაგანდაზე მუდმივად, რომ არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და მათაც იგივე ვთქვათ იურიდიული ფორმა და სტატუსი აქვთ რა. და ისინი შესაძლებელია ვთქვათ დაფინანსებას იღებდნენ ვთქვათ რუსული წყაროებიდან და ამაზე ვთქვათ სექტორი აქტიურად აკეთებს აქცენტს, რომ დროა ერთგვარი თვით იდენტიფიკაციის მექანიზმის შექმნათ და ავაკეთოთ აქცენტი კვლავ იმაზე, თუ რა ღირებულებებს იზიარებს, რა არის ის ღირებულებები, რასაც დგას სამოქალაქო საზოგადოება.
სამოქალაქო სექტორის წინაშე მდგარი გამოწვევების ან ქვეყანაში შესაძლო არადემ დემოკრატიული პროცესების გამო გამოწვეულ ხიფათზე პასუხი არ არის ეს პროექტი, ამბობს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტის კოორდინატორი ლელა ხოფერია. მისი თქმით, დასავლეთის ქვეყნებთან შედარებით საქართველოს დემოკრატიაც ახალგაზრდაა და სამოქალაქო სექტორით შესაბამისად. ამდენად, მისი გაძლიერება და განსაკუთრებით რეგიონებში საქმიანობის გაფართოება, ეს არის პროექტის ერთ-ერთი მიზანი.
აქ საუბარი არის იმაზე, რომ აქამდე მეტწილად ქართული სამოქალაქო სექტორის დაფინანსების წყაროები დასავლური ფონდები იყო და არის კვლავ დღესაც. და შეიძლება რომ მუდმივად დასავლური ფონდების შემყურევიყო და უნდა განვითარდეს ადგილობრივი ინსტიტუტები, ადგილობრივი დაფინანსების წყაროები. დღესაც არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სრულად არასაკმარისი არის. გაფართოვდეს და თქვა, პროექტის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ აი ეს მოდელები და ის არხები დაფინანსებისა, რომლებიც სხვა ქვეყნებში უფრო აქტიურად არის ამოქმედებული, საქართველოშიც უფრო აქტიურად დაინერგოს, როგორც არის სახელმწიფო დაფინანსების არხები, სახელმწიფო და კორპორატიული დაფინანსების არხები. მეორე მხრივ მიზანი არის, რომ კიდევ უფრო გამყარდეს კავშირი სამოქალაქო ორგანიზაციებთან და მათ, ისე იგი, ბენეფიციარებთან, ანუ მთლიანად საზოგადოებასთან.
პროექტის ფარგლებში 2020 წლის ბოლომდე ჩატარდება სხვადასხვა ფორმისა და შინაარსის სულ მცირე 110 აქტივობა და გაიცემა 80-მდე გრანტი, რომლითაც ისარგებლებს სამოქალაქო საზოგადოების სულ მცირე 5000 წარმომადგენელი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I walk through hell and I battled the storms. I know too well how it feels when you fall. I'm on this road and I won't lose my faith. Pack it up, pack it up, 'cause I'm on my way. So Lord,
ხელებო ახლა კი ნახოთ რა ხდება გორში, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის კამპანიის სახელწოდებით კონსტიტუცია ყველა სია ჩარჩოებში გამართა შეხვედრა. კონსტიტუციის შესატანი ცვლილებების პროექტი ჯერ მზად არ არის. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა აპრილის ბოლოს უნდა დაასრულოს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება კანონით დადგენილი საყოველთაო განხილვა. თავის მხრივ, პრეზიდენტმა მარტის დასაწყისში გამოაცხადა, რომ იწყებს კამპანიას, რომლის მიზანია კონსტიტუციის შექმნის პროცესში მოქალაქეთა ჩართვა. კამპანიის ფარგლებში გორში დღეს გამართულ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ესწრებოდა გოგა აფციაური. გიამბობთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კამპანიის კონსტიტუცია ყველა სია ფარგლებში შეხვედრები გორში გამართა. გორის უნივერსიტეტში მას სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები შეხვდნენ. დარბაზში არჩანდნენ სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. პრეზიდენტის და მართველი პარტიის წარმომადგენლების დაპირისპირების შესახებ კითხვა დარბაზიდანაც დაისვა. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ეს დემოკრატიული კონსტიტუციური პროცესია და აქედან ტრაგედია არ უნდა შევქმნათ.
აზრთა სხვადასხვაობა ხო ნორმალურია? შეხედულებათა ჭიდილს ხო მივხევართ უკეთესამდე? თათბირი და განსხვავებული აზრი და მისი თუნდაც კრიტიკა, თუნდაც გაბათილება, ეს ხო ჭეშმარიტების წინაპირობა? მაშინ რატო გვაწუხებს ეს ყველაფერი?
ძირითადი კითხვები ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს ეხებოდა. Президентმა დააფიქსირა, რომ დეცენტრალიზაციის და ძლიერი თვითმართველობის მომხრია და ქვეყნის განვითარების მთავარ მიმართულებად ამას მიიჩნევს. მისი აზრით, მეტი არჩევითი თანამდებობა მეტ ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას ნიშნავს ამ მომრჩევლის წინაშე.
ბევრად მეტი უფლებები უნდა ჰქონდეს თვითმართველობას და ბევრად ნაკლები უფლება დარჩეს ცენტრალურ ხელისუფლებას. ეს არის ის, რაც მე მესმის რაიონში და რეგიონში. საუბარი არის არა იმაზე, რომ გაუქმდეს თვითმართველი ქალაქები, არამედ პირიქით გამრავლდეს ასეთი ქალაქების რიცხვი და მათ ბევრად მეტი უფლება მიეცეს. რატომ გონია, რომ ეს ხალხი ვერ აირჩევს თავის გამგებელს, რომელმაც ზუსტად იცის, სკოლა არის გასარემონტებელი, კანალიზაცია არის გასაყვანი, გზა არის დასაგები თუ რა არის გასაკეთებელი.
საქართველოს პრეზიდენტმა გორიდან მოუწოდა პარლამენტის წევრებს იარონ რეგიონებში და მოისმინონ მოქალაქეების მოსაზრებები პრეზიდენტის არჩევითობასთან დაკავშირებით. მისი აზრით, საქართველოს მცხოვრებლებს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის უფლება არ უნდა წაერთვათ.
პრეზიდენტს აქვს შესაძლებლობა მაღალი პოლიტიკური მანდატიდან გამომდინარე ითამაშოს დამაბალანსებელი როლი ხელისუფლების სხვა შტოებთან მიმართებაში.
კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საინტერესო იდეები წამოვიდა ახალგაზრდებიდან. ერთ-ერთი სტუდენტის აზრით, მაღალი ძალაუფლების მქონე პოლიტიკური ძალები ყოველთვის ცდილობდნენ კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას. მისი აზრით, აუცილებელია პარლამენტში არა მარტო დეპუტატების უმრავლესობა, არამედ ფრაქციების და პარტიების დიდი ნაწილი წყვეტდეს საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხს.
კონსტიტუციის 102 მუხლში, რომელიც გადასწრეს განსაზღვროს, ჩავწეროთ შემდეგი ფორმულირება, რომ საკმარისი იყოს პარლამენტართა 3/4 და ასევე აუცილებლად ხმები მისცენ, მაგალითად, პარლამენტში მყოფი პარტიების ან მინიმუმ 2/3-მა, ან ფრაქციების 2/3-მა, რაც ავტომატურად გამოიწვევს იმას, რომ რომელიმე კონკრეტული ერთი პარტია ვერ მოახდენს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას და კონსტიტუციაში იქნება ყველა საზეგათხოლისწინებული.
დარბაზში სახელდახელო კენჭისყრაც ჩატარდა იმის გასარკვევად, სურს თუ არა საზოგადოებას პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა. უმრავლესობამ ხელისაწვევით დადებითი პასუხი დააფიქსირა. გარდა ამისა, გორში ამ საკითხზე ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყო. პრეზიდენტს გორში საკონსტიტუციო კომისიის რამდენიმე წარმომადგენელი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები სახლდნენ. მათ ბოლო შეხვედრა გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან გამართეს.
პრეზიდენტო გოგა აბციაური გვიამბობდა გორიდან, გაიმართა შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის კამპანიის კონსტიტუცია ყველასია ჩარჩოებში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მოსკოვი არ ცდილობს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თავისი ქვეყნის ეს პოზიცია განმარტა შეხვედრაზე, რომელიც კრემლში გამართა საფრანგეთის პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატთან მარინ ლეპენთან შეხვედრისას. ეს უკანასკნელი ცნობილია პუტინის ღარდამჭერი განცხადებებით, მაგალითად უთქვამს, რომ უკანონოდ არ მიაჩნია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია. პუტინისა და ლეპენის შეხვედრაზე მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი იტოვებს უფლებას შეხვდეს ნებისმიერ ფრანგ პოლიტიკოსს, რომელთან შეხვედრასაც მოისურვებს. ეს სიტყვები პუტინმა წარმოთქვა კრემლში, როცა ხვდებოდა ულტრამემარჯვენე ფრანგ პოლიტიკოს მარინ ლეპენს, ნაციონალური ფრონტის ლიდერს და ერთ-ერთ ფავორიტ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც პირველი ტური 23 აპრილს გაიმართება.
Расправлюлия, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენთან მოსაზრებების გაცვლა იმაზე, თუ როგორ ვითარდება ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობა და იმ ვითარებაზე, რომელიც ევროპაში იქნება. ვიცით, რომ თქვენ ხართ იმ პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენელი, რომელიც ევროპაში საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. ძალიან მიხარია თქვენი
ნახვა.
ასე მიესალმა ვლადიმირ პუტინი ფრანკ სტუმარს. შეხვედრაზე, რომლის თაობაზეც წინასწარ ინფორმაცია არ გავრცელებულა, პუტინმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთში მოახლოებულ არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. ლეპენი მოსკოვში ასევე ესაუბრა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე ვიაჩესლავ ვოლოდინს და 24 მარტს სწორედ მასთან შეხვედრაზე თქვა, რომ იმუშავებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გასაუქმებლად. ეს სანქციები, როგორც ცნობილია, მრავალმა ქვეყანამ, მათ შორის საფრანგეთმა დაუწესა, რუსეთს 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამო.
J'ai toujours encore une fois pris position contre les sanctions qui ont frappé la Russie.
ჩემი პოზიცია ყოველთვის იყო მიმართული რუსეთის დამსჯელი სანქციების წინააღმდეგ. მათ ყოველთვის კონტრპროდუქტიულად მივიჩნევდი და დიახ, დემოკრატიის ხელყოფად მიმაჩნია პარლამენტარებისთვის ხელის შეშლა, რომ ერთმანეთს დაელაპარაკონ.
განაცხადა მარინ ლეპენმა მოსკოვში რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს სამჯდომარესთან ვოლოდინთან შეხვედრაზე. თავის მხრივ სახელმწიფო სათათბიროს სამჯდომარემ ლეპენი შეაქო დაბალანსებული პოზიციისთვის საერთაშორისო დღის წესრიგის ყველაზე აქტუალურ საკითხებში. დაბალანსებულ პოზიციად, როგორც ჩანს, მიჩნეულია მაგალითად ის, რომ ლეპენი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაუქმების მომხრეა და გამოდის საფრანგეთსა და რუსეთს შორის სტრატეგიული და ეკონომიკური თანამშრომლობისკენ მოწოდებით. და სავარაუდოდ ისიც, რომ ლეპენი უკანონოდ არ მიიჩნევს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ჯერ კიდევ მოსკოვში ლეპენის ვიზიტამდე საფრანგეთში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დიდი ყურადღება ეთმობოდა რუსეთთან მარინ ლეპენის ურთიერთობას, უმეტესწილად იმის გამო, რომ ულტრამემარჯვენეების ლიდერი პუტინის დიდ თაყვანისმცემლად ითვლება, ხოლო მისმა პარტიამ ნაციონალურმა ფრონტმა რუსეთის ბანკიდან მიიღო კრედიტი თითქმის 10 მილიონი დოლარის ოდენობით.
Responsables იყო მარიამ ჭეურელი, მან გიამბოთ რუსეთში, მოსკოვში საფრანგეთის პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატთან მარი ლეპენთან რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრის შესახებ. ყველას შეუძლია მედიტაცია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ სიტუაციაში. ამას ამტკიცებს ტიბეტელი ბერი ჯონ ჰარამაიტ ჰა ნისარო, რომელიც საკუთარ თავს უფრო მოკლედ ბერ ჯონს უწოდებს. 10 წელიწადია ის სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობს, ხალხს მედიტაციას ასწავლის და 16-დან 22 მარტამდე საქართველოშიც იყო. მან მედიტაციის რამდენიმე გაკვეთილი ჩაატარა რუსთავსა და თბილისში თემებზე, თუ როგორ უწყობს ხელს მედიტაცია ბედნიერებას, სტრესთან ბრძოლას და შემოქმედებითობას. ერთ-ერთ გაკვეთილს ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა დაესწრო და ბერჯონს ესაუბრა მისი საქმიანობის, მოგზაურობის, ზოგადად მისი ხედვით მედიტაციის მნიშვნელობის შესახებ. საუბარი დაიწყო შეკითხვით, რა კავშირი აქვს მშვიდობას, სიმშვიდეს და მედიტაციას.
First of all, when we talk about peace, there are two definitions.
პირველ რიგში მშვიდობას ორგვარი გაგება აქვს: გონების მდგომარეობა, როდესაც ის თავისუფალია წუხილისგან, ბრაზისგან, სიძულვილისგან, ასევე მდგომარეობა საზოგადოებისა, სადაც არ არის ომი და ძალადობა. მედიტაცია ამ ორივეს უწყობს ხელს. როდესაც მედიტირებთ, ყოველგვარი წუხილისგან თავისუფალი ხართ, რადგან თქვენი გონება თავისუფალია ყოველგვარი დაბრკოლებისგან, ყევისგან და ამ დროს გიჩნდება შეგრძნება იმისა, რასაც ჩვენ შინაგან მშვიდობას უწოდებთ. ეს შინაგანი მშვიდობა ანიჭებს გონებას ბედნიერებას.
And this inner peace is going to help the mind to be happy the whole time.
რაც აისახება ყველაფერზე, რასაც აკეთებთ, ლაპარაკობთ ან ფიქრობთ, სწორედ ამას უწოდებთ შინაგან მშვიდობას. მჯერა რომ ჩვენი შინაგანი სიმშვიდე აისახება ჩვენს ქცევაზე სხვა ადამიანების მიმართ, ზოგადად საზოგადოების მიმართ, ჩვენ მათ მიმართაც დადებითად განვეწყობით. ზუსტად ასე დროს ვახცევთ მშვიდობას საზოგადოებაშიც, ანუ გარეგან მშვიდობას. ჩვენი რწმენით შინაგანი და გარეგანი მშვიდობა ერთ ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ჩვენი სლოგანიც ამას ამბობს: მშვიდობა შიგნით და მშვიდობა გარეთ.
როგორც გაკვეთილი დროსაც აღნიშნეთ, მედიტაცია ადვილი არ არის, მით უმეტეს როცა დამწყები ხარ. მოგვიღევით ამ გაკვეთილების განმავლობაში ადამიანების რეაქციის და ზოგადად თქვენი საქმიანობის შედეგების შესახებ.
Well, I travel to many countries, I think up to 50 countries so far, of teaching meditation.
ბევრ ქვეყანაში მოგზაურობ, უკვე 50 ქვეყანას ვესტუმრე და მედიტაციის გაკვეთილები ჩავატარე. შემიძლია ვთქვა, რომ მხოლოდ გონება გახსნილ ადამიანებს შეუძლიათ მედიტაცია, რადგან გონება გახსნილობა ყველაფერს ძალიან აადვილებს. ქონდა პრობლემები ჩაკეტილ ადამიანებთან, როდესაც რამის ახსნას ვცდილობ, ისინი არ მისმენენ, სხვა რამეს აკეთებენ ან ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი უკვე იციან და არ აქვთ სურვილი მიიღონ რაღაც ახალი. რაც შეეხება გონება გახსნილ ადამიანებს, სულ ერთია ვინ არის რა პროფესია აქვთ, მათთვის მედიტაცია არც ისე ძნელია. რა თქმა უნდა, ხანდახან ეს გონების მდგომარეობაზეც არის დამოკიდებული. მაგალითად, თუ მძიმე დღე, გადატვირთული გრაფიკი ჰქონდათ, ან სხეული არ არის მზად ავადმყოფობის ან სხვა რამის გამო. ამ შემთხვევაში მედიტაცია უფრო დიდი გამოწვევაა იმ ადამიანებთან შედარებით, ვისი გონება და სხეული უფრო მეტად არის მზად. თუმცა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მედიტაცია.
I read your a short bio there. So,
თქვენი ბიოგრაფიის მიხედვით უნივერსიტეტში კომპიუტერულ მეცნიერებებს სწავლობდით. ამ შემდეგ, რატომ გადაწყვიტეთ გემოგზაურად სოფლიოში და გესწავლებინათ ხალხისთვის ის, რასაც ასწავლით?
The people what you teach now. Well, in my country, being a monk is more like tradition.
ჩემს ქვეყანაში ბერად შედგომა ერთგვარი ტრადიცია, ანუ ცხოვრებაში ერთხელ ბერად უნდა შედგე. მე სიმართლე გითხრათ, ეს არ მინდოდა. არ მინდოდა თავის გადაპარსვა, ამიტომაც ვცდილობდი ბერად შედგომისათვის როგორღაც თავი ამერიდებინა. თუმცა ვიცოდი, ბოლოს მაინც მომიწევდა, რადგან დედაჩემისთვის პირობა მქონდა მიცემული, რომ ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ ბერი გავხდებოდი. შემდეგ მაგისტრატურაზე გავაგრძელე სწავლა და დედაჩემს უთხარი: ამ კურსის დამთავრების შემდეგ შევასრულე პირობას მეთქი. შემდეგ დოქტორის ხარისხი დავიცავი კომპიუტერულ მეცნიერებებში და როდესაც უკვე აღარაფერი იყო სასწავლი, უთხარი დედაჩემს, რომ ბერად შედგომის დრო მოვიდა. მას შემდეგ 10 წელი გავიდა და დღეს, როდესაც მეკითხებით რატომ მოგზაურობ და ხალხს მედიტაციას რატომ ვასწავლი, პირველ რიგში თავიდან არც ეს მინდოდა. როდესაც ბერი გავხდი, თავიდან ჩემთვის მედიტირებდი. ჩვენივრად მშვიდობიანად გრძნობდი თავს და უბრალოდ მინდოდა მარტო დავრჩენილიყავი, თქვათ სადმე ტყეში, ხალხისგან, ქაოტური ცხოვრებიდან შორს. შემდეგ ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ ჩემი დროის ნახევარი საკუთარი თავისთვის უნდა დამეთმო, ნახევარი კი სხვებისთვის. მეც გადავწყვიტე, ასე მოუქცეულიყავი და ჩემი საქმიანობის 50% სწავლებისათვის დამეთმო. ეს მეც მეხმარება ჩემი შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში, რადგან ვერ ვასწავლი ხალხს იმას, რაც თვითონ არ ვიცი. ამიტომაც ყოველ დღე მეც მეცადინეობ და სხვადასხვა პრინციპს სწავლობ, რათა ეს ცოდნა სხვა ადამიანებსაც გადავცე.
And teach other people as well.
You teach, but I believe while traveling and
თქვენ მასწავლებელი ხართ, მაგრამ ამდენი მოგზაურობის და ადამიანებთან შეხვედრის შედეგად თვითონაც სწავლობთ. ანუ რა შეიძლება იყოს ეს, რა ცოდნას იღებთ იმ ხალხისგან, ვისაც მოგზაურობის დროს ხვდებით?
What do you learn from them?
First of all, I learned that meditation is possible.
პირველ რიგში ვისწავლე, რომ მედიტაცია შესაძლებელია. სულ ერთია სათხარ, რომელი ქვეყნიდან ხარ ან რომელ რელიგიას მისდევ. მეორე მხრივ, ვითვისებ მედიტაციის ახალ საშუალებებს, რადგან ხანდახან მედიტაციის სწავლისას ადამიანები უნიკალურ გამოცდილებაზე საუბრობენ. სწორედ ეს მათი პირადი გამოცდილება დამეხმარა, დამეხვეწა, გამემარტივებინა, ყველასათვის ხელმისაწვდომად გადამეკცია, გამეუმჯობესებინა ჩემი სწავლების მეთოდები, სხვადასხვა ჯგუფთან მიწევს ურთიერთობა. ხანდახან მედიტაციას ბავშვებს ვასწავლი, თავიდან ბავშვებთან ურთიერთობა მიჭირდა. ახლა კი ბევრად უკეთ მუშაობ მათთან, მათ გარემოცვაში მე თვითონაც ბავშვი ხვდები. ან გაკვეთილის დროს ვაჩვენებ, ვთქვათ, უფრო მეტ ვიდეოს, ვლაპარაკობ ნაკლებს და მეც ვეთამაშები. გარდა ამისა, შევხვედრი ვარ ბიზნესმენებს, პროფესორებს, სპორტსმენებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ყველა ჯგუფს სწავლებისას სხვადასხვა გვარი მიდგომა სჭირდება და შედეგად მეც ძალიან ბევრს სწავლობ.
Different group of people also require different teaching skill and I learn a lot from that.
გასასვენებო ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა ესაუბრა ტიბეტელ ბერს ჯონ ფარამაით ჰანისაროს საუბრის თემა, რაც მოუსმინეთ იყო მედიტაცია
და პერის მოგზაურობა სხვა ქვეყნებში მის მიერ სწავლება.
მილი თავდეთი ადრეს და წავალ ანანორსები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღება. ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა გელზე აზევებული ეს ანანორსი.
ერთჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
გასაუბრებო მომოალყურა დღეს ანუ ზეგ რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს რევას აფხაზაბაძე გიკითხავთ ის განათლების სფეროს იკვლევს. ახლა კი გიწევთ ბიბლიოთეკაში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე.
თავისუფალი გნებავთ ასოციაციური თხრობის შედეგი და ხიბლი. იწყებ მექსიკელი მწერლით და ამთავრებ კაჭრეთის ბაზრობით. პოსკრიპტუმად აქვს მიწერილი ზაალ სამადაშვილს თავისი ერთ-ერთი ჩანაწერისთვის, რომელიც შესულია გამომცემლობა ინტელექტის მიერ შაშან დაბეჭდილ მის წიგნში კალამს მიდევნებით დაწერილი. ეს პოსკრიპტუმი წიგნის კონცეფციად შეიძლება ჩავთვალოთ, რადგან ხელისგულისოდენა და მოუკიდებელი ტექსტების შიგნითაც კი ხდება ასეთი მოძრაობები, ხოლო ამ ტექსტების კრიალოსანი სულ სხვადასხვა სივრცეებში დაგვატარებს. მარტივად რომ ვთქვათ, ზაალ სამადაშვილი ამ წიგნით თავის ფიქრებში, თავის პირადულ სამყაროში გვახედებს და ამას კალამს მიდევნებით აკეთებს. ანუ ასე გამოდის, რომ მისი ფიქრი გაეკიდა კალამს და დაეწია, მაგრამ რომ დაეწია, მერე კალამი ალბათ თავისას შრება, თავისი მოძრაობის წესები და ბატიფეხური აქვს და ამიტომ ამ ფიქრს შეიძლება გეზი უცვალოს, სხვა ზიგზაგებით დაუწყოს ტარება. ისე დღეს კალმებს უკვე აღარ აწრიპინებენ მწერლები, წავიდა ეგ დრო, კლავიატურაზე აკაკუნებენ და ეგ კი აღარ ვიცი, კლავიატურას მიდევნებითაა ძირითადად ეს ჩანაწერები გაკეთებული თუ ბლოკნოტში, ფანქრით. აი ქუჩაში რომ მიდის მწერალი, თავში რაღაც დაარწყამს, დააძრობს თავის განუყრელ ბლოკნოტს და ჩაინიშნავს ფანქარს მიდევნებით, ან და ჯანდაბას იყოს კალმისტარს მიდევნებით, რამ გაყო კალამი და კალმისტარი. მე რაღაცნაირად ასე უფრო წარმოვიდგენია, რომ ხდებოდა ამ წიგნის შემთხვევაში. თუმცა რას გაუგებ მწერალს, მის ახირებებს და რიტუალებს წერის პროცესთან დაკავშირებით. ისე თავის საწერ მაგიდას ხშირად ახსენებს ზაალ სამადაშვილი აქ. აი ეგრე, არა კომპიუტერთან, არამედ ძველ ყაიდაზე საწერ მაგიდასთან ჯდომა. ანდა იმაზე ჩივილი, რომ ვერ მოგიცლია გემრიელად მიუჯდე შენ საწერ მაგიდას და შენი საყვარელი საქმე აკეთო. ერთი სიტყვით, ასე იყო თუ ისე, სადღაც რაღაცით დაიწერა ეს ხელისგულისოდენა ტექსტები და მერე ერთ წიგნადაც შეიკრა. ამ წიგნზე საუბარი კი თხოვე მთარგმნელ ნინო ქაჯაიას.
ეს არის რაღაცა მცირე ზომის პროზა, ჩანახატების მსგავსი და ამ ჟანრის კლასიკა არის იაპონური სეისინაგონის სასტუმრის ჩანაწერები. და ძალიან მომეწონა, როცა გავიგე აი ეს იაპონური სახელწოდება, მაგისი ფუნჩს მიდევნებული, ფუნჩს მიყოლებული. ეს არის ჩანაწერები, რომელიც მოდის აი პირდაპირ უშუალოდ, აუფიქრებლად და არის ძალიან სუბიექტური, პიროვნული ესეებივით არის ფაქტიურად. მე პირადად ძალიან მომწონს ეს ჟანრი, თან ეს ალკოს ძალიან კარგად გამოუვიდა, მე მგონი. აი ხო არის ძალიან სუბიექტური და პიროვნული, მაგრამ თან არის ამ დროს ძალიან მრავალფეროვანი. მე როგორი ისა მაქვს შეგრძნება, აი როცა ამ წელს ვკითხულობ ხოლმე, აი მეგობართან ერთად რო ზეხარ და გელაპარაკება რაღაცა თავის მოგონებებზე, წარსულზე, აი დღევანდელ ამბებზე, ლიტერატურაზე, წიგნებზე, გულწრფელი, სადა და ძალიან სასიამოვნო საკითხავი არის ჩემი აზრით.
უნდა თუ არა ასეთ ჩანაწერებს გაცხრილვა, სანამ წიგნად შეკრავს და გამოაქვეყნებს, უნდა შეხედოს თუ არა მწერალმა ამ ნაწერებს მკითხველის თვალით, უნდა გადაძლიოს თუ არა ეს სუბიექტურობა და უნდა შეეცადოს თუ არა, რომ ორად გაჰყოს ეს ნაწერები. მარცხნივ ის, რაც მხოლოდ ჩემია და ამავე დროს თავისი არსით ყველასია. ანუ აქ ისეთი არაფერი ხდება, რაც მკითხველის გულს ან ტვინს მოხვდება, რაც მას ადამიანური ბუნების რაღაც უცნაურობაში, განსაკუთრებულობაში, სიღრმეში შეაჭყიტებს. მარჯვნივ კი ის, რომელიც ასევე ჩემია, მაგრამ იმით გამოირჩევა, რომ ღირს ეს მკითხველს გაუზიარო, იმიტომ რომ აქ საკუთარი გამოცდილებებიდან რაღაც ისეთი მაქვს დაჭერილი, რაც მკითხველს ახალი კუთხით დაანახებს კონკრეტულ ადამიანს ან ქალაქს ან რომელიმე წიგნს. თუ პირიქით, ასეთი წიგნის ხიბლი სწორედ იმაშია, რომ არაა ეს გაცხრილვა საჭირო. ეს ყველაფერი ერთმანეთში ბოლომდე უნდა იყოს შერეული, რაც მწერლის ბლოკნოტში მოხვდა, ყველაფერი თავდაპირველი სახით უნდა მიეწოდოს მკითხველს. რა ვიცი, მე მაინც მგონია, რომ გაცხრილვა საჭიროა და მწერალს ეს აქტი რომ ჩაეტარებინა, წიგნი უკეთესი საკითხავი გამოვიდოდა. მაგალითად, ჩანაწერში კითხვის შესახებ იგი მოგვითხრობს, როგორ დაიწყო კითხვა, სხვადასხვა ეტაპებზე რა ტიპის წიგნებს კითხულობდა და ბოლოს თავის წიგნის თაროსაც აღწერს. იქ დაბინავებულ დაახლოებით 20 მწერალს ჩამოთვლის მშრალად და ჩანაწერიც მთავრდება. არის ვითომ ეს საინტერესო? ამასის ჩანაწერები არ ჯობს, როცა ის ერთ წიგნზე გველაპარაკება, თქვათ ჰაშეკის შვეიკზე, და წიგნის ხასიათს გვანახებს, განწყობილებას გვიქმნის. ძალიან კარგად მესმის, რომ ბაბუაშვილიშვილის ურთიერთობის აღწერა ძალიან ძვირფასი და ფაქიზი თემაა, მაგრამ აქაც ხან იქმნება დასამახსოვრებელი სცენა. ხან კი იშთაბეჭდილება რჩება, რომ ბაბუამ ეს თავისთვის ჩაინიშნა და გაზრდილ შვილიშვილს სურს შემოუნახოს. საბჭოთა პერიოდს, საბჭოთა მენტალიტეტს ეხება ავტორი ხშირად, ცდილობს მის გაანალიზებას და ხედვაც საინტერესო აქვს. ანუ ავტორი წიგნში ბევრ თემასთან მიდის, მაგრამ პირადად მე გაურების განცდა ყველგან დამრჩა. სადღაც იხატება სურათი, რომელიც მკითხველს ჩარჩება მეხსიერებაში, ზოგი ჩანაწერი კი მშრალია, ინფორმაციულობას ვერ სცდება. მოუსმინოთ კვლავ ნინო ქაჯაიას.
მომენტოდა კიდე მომეღო პირველად როგორ ნახე ზალიკო. ეს იყო აი 80-იანი წლები, ეს არ იყო გაცნობა. აი უბრალოდ დავინახე ესე შორიდან. ლიტერატურულ საქართველოსში მუშაობდი მაშინდე, ნუ აი ვახტანგ ჭერლიძის დროინდელი გაზეთი იყო და დაიბეჭდა ანა და ჭრელშარფიანი ბიჭი. და თვითონ მოთხრობა ძალიან მომეწონა. სულ მაინტერესებდა ვინ იყო ავტორი. და საერთოდ შენობა გუდიაშვილზე აი ცისფერი ის რო იყო სახლი, ნუ ხო ისეთი იყო, აი ძალიან ბევრი კიბეები და რაღაცა პატარა ოთახები და ასასვლელები. და ქვემოთ ჯეკი ერთ-ერთ ოთახში და ბორინა ჯაჭვიანი თქვა, ნახე ზალიკო სამუდაშვილი მოვიდა და გამოვიხედა და ზალიკო კიბეებზე არბოდა, სამ-სამ საფეხურს ახტებოდა. აი ეს რაღაცა ისეთი ისეთვა კურტკა პრეზენტივით რაღაცა ბატინგები ხო და იცი რა, ის იმდენად განსხვავებულიყო იმ წერლებისგან, ვინც იქ დადიოდნენ რედაქციაში. ის სულ სხვანაირი იყო და ძალიან გავდა თვითონ იმ პერსონაჟს. დღესაც ასეთი არის ალკო, იმის მიუხედავად, რომ აი რაღაცა 60 წელს გადააბიჯა უკვე, ძალიან ახალგაზრდა არის და ძალიან არის გახსნილი სიახლეებისთვის, იცი. აი მე ასე მგონია, რომ ეს აი რაც ახლა არის ამ წიგნში, თუმცა ეს ახალი დაწყებული არ აქვს, ეს ჟანრი კარგახანია უკვე დაიწყო. მაგრამ ეს მაინც განსხვავდება იმისგან, რასაც ადრე წერდა. ნუ ადრე იყო მოთხრობები, ნუ რაღაც თავისი სიუჟეტით იწყებოდა, მთავრდებოდა და ეს მცირე ფორმის პროზა არის ახლა. რადიკალური განსხვავება რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ აი ფორმა არის სხვანაირი და ასე მგონია, რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე კიდე რაღაცა ახალს მოიფიქრებს და მოძებნის, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ესე მდორე სიტუაციას ვერ უძლებს ხოლმე, უნდა რაღაცა სიახლეები, რაღაცა ცვლილებები.
ავტორი განსაკუთრებით მგრძნობი არია, როცა მისთვის ახლობელი ადამიანების პორტრეტებს ხატავს. შეიძლება ეს იყოს მამამისი, შეიძლება იყვნენ გარდაცვლილი მწერლები, გიგის ულაკაური, ბაადურ ბალარჯიშვილი, მამუკა სალუქვაძე, შეიძლება თანამედროვე ხელოვანები იყვნენ, ანა კორძაია სამადაშვილი, გია ეზგვერაძე თუ დიმა ერისთავი. ზალ სამადაშვილი ქალაქის კოლორიტებსაც გვიხატავს. მაგალითად ბილეთების გადამყიდველ წერებიან კაც და გიჟი კიკას, რომელთაც ფიდელ კასტროს და ნიკიტა ხრუშჩოვის კარიკატურული როლები შეასრულებინეს ქალაქელმა ბიჭებმა სწორედ მაშინ, როცა ეს სახელმწიფო პირები თბილისში იყვნენ ჩამოსულები. ერთი სიტყვით, ძალიან ბევრი სულ სხვადასხვა ტიპის ადამიანი ერთმანეთის გვერდიგვერდ თანაარსებობს ამ წიგნში თავისი პატარა სასაცილო თუ სევდიანი ისტორიით და წიგნის ენერგეტიკასაც სწორედ ისინი წევენ მაღლა.
ეს უსულო თანასწენდით ბიბლიოთეკას ფოლკლორულ რუბრიკას, რომლის ავტორია შოთა ერთაშვილი, ის მთარგმნელ ნინო ქაჯაიასთან ერთად ახლად გამოსულ ლიტერატურაზე გესაუბრებოდათ. უფრო პირ ლუხაძე პრაღის სტუდიიდან ამით გემშვიდობებათ, მე ეთერში ჩემს კოლეგებს დავუთმობ. Never see a cell, not even a court house. But every Sunday we see them taking boat out. North Coast Resort and car dealership. The construction company, them just don't legit. Usually wash the money, turn it round and hide it. When they kick back, them come in, the government delight it. So, police cancel operation. Cause no real bad man a go station. Now if you check your situation. A blood money running nation. Come take a look in a Jamaica. Injustice in the place now. Before you see no really face it, then you had the problem while we face them. Was about to buy your next 60 now. Maybe then I never have to be a prisoner. Maybe then I could have not turned in my firearm. Police couldn't come remand. Call me like me run an army. Was about to be a politician too. Maybe then I could have make any decision look. Maybe then I make $100 million disappear. Then me act like me no care. Watch your boat me back in there. Because this sad reality. In a Jamaica say your status or your salary. Man the road that carry one whole heap of felony. But them have a family and boost up the economy. So police cancel operation. Cause no real bad man a go station. Now if you check your situation, a blood money running nation. Come take a look in a Jamaica. Injustice in the place now. If all you see no really face you, then you what the is out of many but a one set of people feeling it. How that real society you agree to this. Things are revealed, the garbage, the machine spin. No smoke screen or river can no conceal it. Now the system failing. The gap gets wider. A matter of time before a total divide ya. You cross the line, man, draw quick to remind you. If you believe in crime, then crime will have to find you. And that's how it's been always. That no frustrate you like it do to me. How much dead baby they over jubilee? How much used to 10 when them running at Tivoli? Now them 16 heart fry head fricassee. So police cancel up.
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Radio თავისუფლება.
How I feel.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Trying to save us, but you got me looking like the villain. I had a couple mixed drinks, now I got a couple mixed feelings. I love it, I love it. You know just how to fit an address. Then I don't like it, I don't like it. Wish they had a button for your Instagram pic. We argue about this and that when you say you need a different address. Break up to make up, hit the mattress. Wake up and you don't remember half of the whole lot of games that we play on. I ain't afraid to say what I'm wrong, and you ain't afraid to dance how you want when your favorite song is on. You ain't gotta say nothing. I already know why you trippin'. I ain't had nothing to do with them, nothing to do with them. You ain't gotta say nothing. 6-inch heel when she bustin'. Shit is in my face when she rustin'. Throwin' purses, makeup, and brushes. I can't keep it inside.
My
chips got wrecked. You too old, the poor decisions I collect. See, it's a well-known fact. It's a rock fight sealed on the seventh floor. So when's my counteract? Comes out slowly now. It has come between me and my reality. Yeah, it has come between me and my referee. See where we stand, the higher the low end. Feels like quicksand. Comes out slowly. Speed it up in time. Now hold you up to time.